«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Назіраючы за адносінамі цяперашняй улады да беларускай мовы, рана ці позна прыходзіш да пытання, а чаго яны ўрэшце хочуць, якую будучыню для яе рыхтуюць? Зусім як у Янкі Купалы. Чаго вам хочацца, панове, які вас выклікаў прымус забіць трывогу аб той мове, якой азваўся беларус? Чаму вам дзіка яго мова? Паверце, ваша ён не ўкраў. Нібыта ўзяўшы на сябе ўсю адказнасць за нацыянальныя каштоўнасці, цяперашняя ўлада проста не можа не думаць, што ў выніку яе палітыкі станецца з мовай. Ці яна будзе спіхнутая ў нейкую маргінальную нішу, ці ўвогуле хай бы сабе перастала існаваць. Аднак нічога ўцямнага на гэтую тэму цяперашні палітычны рэжым не сфармуляваў і не выказаў. Рэпліка ў Лукашэнкі пра тое, што толькі пры ім беларушчына расквітнела як ніколі, я не ўлічваю, бо дастаткова ўжо таго, што ён сам, а за ім і ўся дзяржаўная машына па-беларуску не гаворыць. А паколькі і нейкай прадуманай безэмацыйнай стратэгіі ні ў якім іншым выказванні альбо дакументе папросту не існуе, дык даводзіцца з жалем канстатаваць, што ўлада папросту не ведае, што ёй з гэтай мовай рабіць, якая яе мовы рэальная вартасць і як ёю распарадзіцца. Такое стаўленне, між іншым, характарызуе саму ўладу. Хто яны такія, адкуль прыйшлі, што нясуць і чаго ад іх можна чакаць у будучыні. Такім чынам ніякай стратэгіі, што да мовы, няма. Аднак асаблівасць дзяржаўнай моўнай палітыкі заключаецца ў тым, што яна ёсць заўсёды, нават тады, калі яе быццам і няма, і прадстаўнікі ўлады дэманстратыўна адмахваюцца ад гэтае тэмы. Калі прэс-сакратар прэзідэнта на пытанне журналіста, зададзенае па-беларуску, адказвае па-расейску, калі на дзяржаўным тэлеканале вызначаецца працэнт гучання адной і другой мовы, калі аб'ём расейскамоўнага навучання ў сістэме адукацыі расце за кошт навучання беларускамоўнага, усё гэта і ёсць дзяржаўная моўная палітыка. Бо мова – гэта не чыясьці пустая прыдумка і не эфемернае насланнё, а такі самы рэсурс, як паветра, як вада, як зямля ці як мабільная сувязь. У сучасным свеце яна мае кошт і падлягае законам уласнасці. Яна можа недаацэньвацца і пераацэньвацца, быць прадметам гандлю і аб'ектам крадзяжу, яе вартасць можа назапашвацца, а можа і разбазарвацца. Прагматычная цывілізацыя да ўсяго можа прыставіць лічыльнік. Колькі чаго выкарыстана і колькі за гэта трэба заплаціць. Сучасная Беларусь у гэтым сэнсе не самая перадавая краіна. І адносіны да рэсурсаў у нас па-ранейшаму перакасабочаныя. Надта шмат яшчэ навокал усяго нічыйнага і бясплатнага. Дзяржава праводзіць адкрытую палітыку кароткага ланцуга, на якім сядзіць народ. І дэкляруючы прынцып сацыяльнай справядлівасці, бясконца гаворыць пра танную камуналку, танны транспарт і рэгулярныя пенсіі. Народ у масе сваёй цешыцца, не асабліва задумляючыся над тым, што таннасць гэтая бярэцца з іхных уласных даходаў. І чаму рэгулярная пенсія беларуса на парадак меншая за рэгулярную пенсію немца, хоць працаваў і гараваў беларус праз усё жыццё ніяк не менш за свайго заходняга калегу. Мае закіды рускамоўнасці ўзыходзяць да больш глыбокіх рэчаў. Я беларус. А што гэта такое беларус? Якія ў вас доказы і чым аплочана гэтае імя? Натуральна, не хабар маецца на ўвазе, а не бясплатнасць і не нічыйнасць таго рэсурсу, які мы называем родным словам. Назавецеся латышом у Латвіі ці нават расейцам у Маскве, і вас адразу выкрыюць, укажуць, хто вы і адкуль. А вы адчуеце, што залезлі на чужую тэрыторыю, нібыта нешта скралі. А ўсё ад таго, што вы распешчаныя уяўнай бясплатнасцю гэтага наймення «Беларус». Называцца беларусам яшчэ зусім не значыць быць ім. Проста называцца халява, скрадзенае шчасце гістарычнае нацыі і культуры і запхнутае ў кішэню на ўсялякі выпадак. Гэта як вулічны шпанюк праз выбітае вакно вашай машыны выцягне антыкварны том з карыны. Ён адчувае, што можа дзесьці прадаць старынную кніжку, на касяк сабе зарабіць. Ён цяпер уладальнік, ён, але куды сунуцца і колькі запрасіць ён не ведае. І таму можа ўзяць ды шпурнуць таго скарына ў цёмны кут, каб не спакушаў думкамі. Дакладна гэтак сённяшні рэжым абыходзіцца з паняткамі «беларус», «беларусь». Яны цяпер уладальнікі, яны так называюцца. Але называцца і быць розныя рэчы. Каб акрэсліць вартасць моўнага рэсурсу, не абавязкова займацца бухгалтэрыяй на дзяржаўным узроўні, хоць гэта звычайна робіць сама дзяржава. Дастаткова на ўзроўні асобнага чалавека пералічыць перавагі беларускамоўнасці, якая, аказваецца, можа не толькі ускладняць вашае жыццё, але і узбагачаць яго. Радыё «Свабода», «Вострая брама». Дзяржаўная моўная палітыка ў сённяшняй Беларусі. Якую будучыню запланавала ўлада для беларускай мовы? Першая перавага беларускамоўнага ў тым, што ён усведамляе праведнасць сваіх паводзінаў. Наша мова нам ад Бога дадзеная, расейская нам ад Бога не дадзеная. Гэта што, наш набытак, але мы не набывалі? А чаму тады карыстаемся? Выходзіць, гэта наша халява, бо ў свеце, дзе ўсё каштуе, і мова не можа давацца за нішто. Беларускамоўны ўжо багацейшы за расейскамоўнага не толькі таму, што ён ўжо дзвюхмоўны, але і таму, што ведае вартасць таго, што мае. Беларускамоўны, як правіла, разумее і па-расейску, і па-польску. Ягоны моўны слых чуйны і адкрыты што на ўсход, што на захад. Гэтага не скажаш пра абсалютную большасць расейскамоўных, якія выхаваныя на ўсведамленні велічы сваёй мовы і з цяжкасцю ўспрымаюць інтанацыі, спалучэнні гукаў і лексіку блізкіх славянскіх моваў. Беларускамоўны ад прыроды сваёй з'яўляецца прадстаўніком культуры, што для расейскамоўнага даецца толькі праз прафесію. Тут варта зноў нагадаць, што за 200 гадоў русіфікацыі у Беларусі не створана шэдэўраў расейскай літаратуры. Нашы расейскамоўныя настаўнікі і лекары не становяцца чэхавымі і маяковскімі. Чаму? Магчыма, прычына ў згаданым раней «Божым дары». Беларускамоўны адчувае моцнае заплечча, ён не адзін. І словы Багушэвіча, Купалы, Караткевіча, Быкава ён прамаўляе як свае ўласныя, таму што сітуацыя мовы ў грамадстве не змянілася і застаецца прыгнечанай. На пачатку я працытаваў Купалавы словы «Чаго вам хочацца, панове?» зусім пра сённяшні дзень. А што б значыў у гэтай перадачы Тургеневскі маніфест пра вялікі, магучы, правдзівы і свабодны рускі язык? І што б я ім мог сказаць вам? Беларускамоўны становіцца саўдзельнікам культуры. Скажам, Пушкін і Дастаёўскі маглі б быць удзячныя нам за нашую любоў, але ў кожным разе без гэтай любові абыдуцца. А вось Купала і Багдановіч патрабуюць нашай любові як рэальнага дзеяння. Мы ўжо з'яўляемся часткай іхнага вобразу, які ў нас і жыве. Расійскамоўны беларус, якому дадзена ўсё гэта ўсведамляць, жыве закамплексаваным жыццём, з пастаянным адчуваннем сораму пад сэрцам і патрэбаю ад кагосьці і чагосьці хавацца. Беларускамоўны і ўпэўнены ў сваёй праўдзе, наадварот, зацікаўлены ў празрыстасці і адкрытасці ўласнага жыцця. Беларускамоўны – гэта, як правіла, сын альбо ўнук тых, хто некалі гаварыў і вучыўся па-беларуску. Таму ён ведае, хто былі ягоныя продкі, чые памылкі ён выпраўляе, і таму ягонае жыццё не абмяжоўваецца сённяшнім днём, а праходзіць у шырэйшым гістарычным кантэксце. Беларускамоўны апрыоры больш інтэлектуальна развіты чалавек, чым ягоны расейскамоўны сусед. Гэта не абраза для расейскамоўных беларусаў, а канстатацыя факту, бо расейскамоўны можа быць нашмат інтэлектуальна вышэйшым за беларускамоўнага, але ў мільённай масе народу гэта выключэнне з правіла. Адрозненне беларускамоўнага і расейскамоўнага, як паміж сініцай у руцэ і журавлём у небе. «Мова сінічкай азяблай цінькая», – пісаў Караткевіч. Яна сапраўды не вялікая, яна сумаштабная нашаму жыццю і нам самім. Але яна вымагае і дзеяння ад нас. Расейская ж не вымагае ад нас нічога, бо выкарыстоўваецца намі нібы нелегальна. Расейскамоўнасць беларуса – гэта, па сутнасці, савецкамоўнасць. А паколькі мова – гэта мысленне, дык і мысліць такі беларус па-савецку. А ніякага адчування, што ты жывеш у сучасным, а не ў колішнім свеце. Беларускамоўны сам становіцца каштоўнасцю, бо яго не забудуць за ягоны подзвіг. Можа быць, подзвіг падасца вам перабольшаннем, тым не менш практыка паказвае, што тысячы краязнаўцаў па ўсёй Беларусі, а ў гэтым, так бы мовіць, наша нацыянальная пасіянарнасць, адшукваюць і папулярызуюць імя і жыццё кожнага, хто жыў дзеля Беларусі. Пры гэтым зусім не важна, дзе, на якой пасадзе і што рабіў, галоўнае, дзеля чаго. Нават толькі надпіс на магіле па-беларуску можа стаць для чалавека другім жыццём. У безаблічным шэрагу іншых помнікаў такі вылучаецца з аднаго боку сваім выклікам, маўляў, я не такі, як усе, а з іншага наводзіць на роздум пра цэльнасць асобы, сумаштабнасць сваёй зямлі, гісторыі і культуры, а ўрэшце недарэмна пражытае жыццё. Дзеці беларускамоўнага, калі яны таксама беларускамоўныя, гэта ўжо каласальны набытак адчування рэальнага працягу і поспех усяго твайго жыцця. Расейскамоўны можа ганарыцца дзецьмі з іншых прычынаў, але гэтага яму не дадзена. Усе згаданыя перавагі беларускамоўнага – гэта недахопы расейскамоўнага. Беларускамоўны недахопаў папросту не мае. Мае перашкоды і цяжкасці на жыццёвым шляху, кожнае пераадоленне якіх прыносіць, аднак, задавальненне і адчуванне шчасця. Радыё «Свабода», «Вострая брама». Дзяржаўная моўная палітыка ў сённяшняй Беларусі. Якую будучыню запланавала ўлада для беларускай мовы? Хочаце яшчэ адну перавагу беларускамоўнасці? Ці чулі вы, каб беларускамоўныя абрабавалі кватэру? Некаторыя кажуць, што гэта блага, калі па-беларуску не гавораць прастытуткі, наркаманы, бандыты. А я думаю, што гэты недахоп, пакуль нас мала, можа толькі цешыць. Прынамсі, ілюзія застаецца. Ілюзія таго, што калі нас стане шмат, дык і бандытаў з наркаманамі сярод нас будзе значна меней. Бо беларускамоўны ўжо жыве для Беларусі, у тым ліку прастытутка і бандыт. А гэта зусім іншая псіхалогія, стратэгія, паводзіны і вынікі. Жарты жартамі, а назіраючы шмат гадоў за крымінальнай хронікай у Літве, магу пацвердзіць, што гэта нібы іншы ад нашага свет. Не менш жорсткі, але больш прадказальны. Як мінімум, адна канстанта ў паводзінах такога бандыта ёсць для таго, каб пачаць раскручваць усю мадэль ягоных паводзінаў. І гэтая канстанта – мова. А цяпер я пашыру сферы жыцця, параўноўваючы беларускую сітуацыю з літоўскай. Далучаем у параўнанне супермаркеты, паліцыю, тэатры, што заўгодна, і атрымліваем больш камфортнае жыццё. У нас дзяржаўная прапаганда пра іх кажа, як калісьці кукрыніксы пра Амерыку. Але нам жа хочацца праўды. У Літве сапраўды больш камфортна жыць. Ну, да прыкладу, няма такога папулярнага цяпер на БТ слогану, як «адзінае вакно», а проста ёсць «адзінае вакно». Каб пераканацца, дастаткова пераехаць літоўска-беларускую мяжу. На літоўскай вакно адно, на беларускай іх шэсць. І ў кожным, калі не спяць, не ядуць і не глядзяць поле цудаў, могуць даволі хутка паставіць патрэбную вам пячатку. У Літве вас абслугоўвае адзін чалавек, у нас шэсць. І вы пры ўсім жаданні ні ў якіх архівах не знойдзеце прамовы літоўскага прэзідэнта, які спыніў безабразе і ўвёў прынцып адзінага вакна. Хутчэй за ўсё, літоўскі прэзідэнт пра гэта нічога і не ведаў. Па-першае, не ягоная кампетэнцыя, па-другое, самі памежнікі ведаюць, што лепшы сервіс на мяжы – гэта прэстыж краіны і ў вачах замежнікаў, і ў вачах літоўцаў. Я гэта кажу таму, што літоўскі большы камфорт жыцця, гаворка не пра багацце, а толькі пра зручнасць, Лукашэнкам тлумачыцца як не наш шлях. І тут самы час вярнуцца да тэмы сённяшняй перадачы, бо і родная мова ў Беларусі паводле цяперашняга рэжыму не ягоны шлях. Што ж, звядзем усё сказанае ў адно і назавем рэчы сваімі імёнамі. Ідэалогія цяперашняга рэжыму натуральна працівіцца беларускай мове, бо паходзіць зусім не з Беларусі. Як ні парадаксальна, а народжаная яна ў Літве. У Літве і шырэй у Прыбалтыцы. У нас для яе ўзнікнення папросту не было адпаведных перадумоваў. Не было ані такога ўсенароднага нацыяналізму, ані такога яраснага інтэрфронту. І з прыходам Лукашэнкі нашы з няўзораўскіх фільмаў літаральна хлынулі ў Беларусь. Гледзячы сёння менскія тэлеканалы, я лаўлю сябе на думцы, што калісьці ўжо ўсё гэта бачыў. Калісьці на пачатку 1990-х у Вільні пучысты на танках захапілі нацыянальную тэлевізію. Замест прафесійных дыктараў у ЭТР з апошнімі навінамі выходзілі нейкія інтэндэнткі і інтэнданты. Выглядала ўсё гэта страшна і ўбога, але прытым літаральна гіпнатызавала патокам жорсткага агітпропу. Камандаваў гэтым працэсам палкоўнік Каспяравічус. Літоўцы назвалі новую тэлевізію «Каспервізія». Дагэтуль перад вачыма ўстаюць тыя цёткі з савецкай бухгалтэрыі і іх навіны, напорыстыя і мізантрапічныя. Праз 9 месяцаў літоўцам удалося выціснуць гэтых цётак разам з АМОНам, КГБ, танкамі і БТРамі спачатку з тэлевізіі, а пасля і з Літвы. Вы ўжо здагадваецеся, куды выціснуць. Са з'яўленнем у Беларусі Лукашэнкі увесь інтэрфронтаўскі агітпроп з Прыбалтыкі перамясціўся да нас. Тут яны пачуваліся сваімі і займалі пасады ва ўладзе і ў прыласканым уладай бізнесе. Урэшце аказалася, што іхны светапогляд стаў у нашай краіне дзяржаўнай ідэалогіяй. Каспервізія праз 15 гадоў жыве і працягвае шарашыць з экранаў самую непрыхаваную хлусню. Дыктарак, што праўда, прычасалі, абмаладзілі і надзелі на іх усмешкі, у студыі і тэхніку ўклалі вялізныя сродкі. Але самае галоўнае, мізантропія нікуды не знікла. Пра што б яны ні казалі, іх пасланне заўсёды гаворыць адно і тое ж. Інтэрфронт жывы. А байцы рыскага і віленскага амону, якія забівалі мірных людзей, гэта першыя героі сённяшняй менскай панарамы. Іншы раз, гледзячы на гэта, шкадуеш, што гэта могуць глядзець дзеці. Бо Каспервізія шмат горшая за парнаграфію, за прапаганду наркотыкаў і гвалту. Бо Каспервізія адвучвае чалавека адрозніваць праўду і хлусню, дабро і зло. А яшчэ гэта тое, што не наша. Вось бадай і ўся розніца шляхоў нашага і не нашага, беларускага і літоўскага. Камфортнасць жыцця – гэта вынік, а ў аснове ляжыць мова. У іх ёсць іхная мова, і ў выніку яны самі ёсць у сябе самых. А ў нас няма нашай мовы, і ў выніку нас саміх няма у сябе саміх. Мы ў паўзе, прынесенай нам інтэрфронтамі, асноўнай задачай якіх было, наколькі можна затрымаць савок. Кудысьці ж яны мусілі дзявацца, гэтае разгуляй поле, гэтыя сценькі разіны савецкай гадоўлі. Навошта ім беларуская мова? Навошта нейкая стратэгія і прадуманая дзяржаўная моўная палітыка? З іншага боку, такія нашэсці Беларусь у сваёй гісторыі зведвала не раз. Але выжывала. Чаму? Таму, што ў наслання няма каранёў. Яно як амяла, абсядае дрэвы, смокча з іх сокі, сама пры гэтым не робячыся ані дрэвам, ані сокам.